Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon hokimiyati buyrug'i bilan 8 maydan shahar markazidagi eski uylar buzila boshladi.
Bizga chekan bermadi, ko'chada qoldi bolalari bilan.
9 may arafasida urush faxriylarini yo'qlagan toshkentlik faollar ular qarovsiz qoldi deb xavotir bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bobomurod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinovlar ozod etilganini olqishladi. Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari g'alabani bayram qilmoqda. Putin norozilik namoyishlari fonida Rossiya prezidentligining yangi muddatiga kirishdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning buyrug'i bilan 8 may kuni Andijon shahri markazidagi eski uylar majburiy tarzda buzila boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahrining markazidagi Pushkin ko'chasida yashaydigan bir guruh odamlarning 8 may kuni ozodlikka aytishicha, ertalabdan militsiya xodimlari nazoratida uylar buzilishga tushgan.
Viloyat hokimi kelib, majlis qilib, uylarimizni buzib ko'chada qoldik biz aka, uyimiz
yo'q. Tasaddi, topimizda.
Hamma norozi aka, bir narsa qilmasanglar bo'lmaydi. Yo'lamiz biz aka, iltimosim desa yordam beringlar, bo'lmaydi yordam bermasanglar.
Kecha kechqurun aytdi, bir oy oldi, ikki oy oldi aytdi. Kecha kechqurun masalib ko'rdi. Tomlarimiz ochiq tasadi.
Quruq yerda o'tirib berib 2 soatlikcha olib chiqib qo'yapti bizni hammamizni.
Deydi ozodlik bog'langan ayol va erkaklar. Mustaqillik mahallasiga qarashli bu eski uylarning ba'zilari o'tgan asrning o'rtalarida qurilgan va shaharni obodonlashtirish dasturiga oid buzilishga tushgan. Andijonliklarning aytishicha, ularning uylari buzilishi haqida 2010 yildan beri aytib kelinadi. Lekin qachon buzilishi va ularning keyingi taqdiri qanday bo'lishi haqida shu paytgacha hech kim gapirmagan. Uyi buzilishga tushgan Shahzoda Yunusovaning aytishicha, ular oilasidagi 4 xo'jalikka 2 sotix yer berishni taklif qilishyapti.
Uyni ko'rib, narxlashib, yarim bahosini to'lab qo'yib, 6 oy oldin chegil buzishga haqqi bor edi ekan. Bular kecha kelib ogohlantirishdi. Bugun boshlashdi. Na pulni daragi bor, na boshqa. O'shningga chiqasan, keyin o'shningda turib dedi, 6 oy, 5 oydan keyin 2 sotilik yerda xona uy qurib beraman, nechta xo'jalik o'tsang ham deyapti.
Dedi Shahzoda Yunusova. Pushkin ko'chasida yashaydigan Xotamjon To'xtayevning aytishicha, u prezidentning qarorlarini hurmat qiladi, lekin uy buzish va uning o'rniga teng uy joy qilib berish haqidagi qonuniy talablarni hokimlar bajarmayapti.
Bizni itni haydab chiqaryapti-da, bizni chiroyli qilib, bizga uy berib, boshqa berib maqsa jonimiz bilan chiqib ketamiz aka biz. Hamma chiqib ketamiz. Yetgani shahar hokimi rahmatullaga kelib, 300-400 odamlar bilan kelib, bir uylarni buzishni boshladi. 5 oydan keyin bizga uyqu berar ekan, mayli u. Hattoki bittasi chirib, mana sizlarga uyqu beramiz, mana sharoit, mana degan bir unaqa qog'oz ham yo'q. Yoki bir boshqa narsa ham yo'q.
Deydi Xotamjon To'xtayev. Andijon shahar hokimining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu ishlardan xabari borligini aytar ekan, ko'chirilayotgan barcha odamlar hokimiyatning bu qaroridan rozi dedi. Propiskasi bor oilalarning hammasi yaxshi joylarga vaqtincha joylanyapti. Gap so'zsiz hammasi rozi. Arzimagan uyga ham yer berilyapti. Agar o'zlari borsa o'sha joydan yer olish olmaydi. Hamma yo'q qonuniy, konkret hujjat bilan bo'lyapti dedi shahar hokimligi mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Kunning eng muhim voqeasi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov ozod etilganini olqishladi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha namoyandasi Harlem Deser jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining jurnalist Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlarni ozodlikka chiqarganini olqishladi. Bu juda muhim va intiqib kutilgan hodisa. Endilikda ularga qo'yilgan boshqa ayblovlar olib tashlanishi kerak deyiladi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi bayonotida. Shuningdek, Amnesty International tashkiloti sudning sport sharhlovchisi Bomurod Abdullayevni ozod qilish qarori mamlakatda doimiy xurujlarga uchraydigan o'zbek jurnalistlariga umid beradi, lekin bu hukm ortidan fikr bildirish erkinligi huquqini himoya qiladigan konkret islohotlar amalga oshirilishi lozim deb bayonot tarqatdi. 45 yashar jurnalist Bomurod Abdullayev va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan 3 kishi ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bir necha haftadan buyon davom etgan sud jarayoni 7-may kuni yakuniga yetdi. Shu kuni sud hukmi o'qildi. Jurnalist Bomurod Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqqining 20%ini davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlandi. Sudda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodligiga aytishicha, sudya Zafar Nurmatov sudlanuvchi Bomurod Abdullayev hibsda saqlangan 221 kunni e'tiborga olib, bu muddatni belgilangan jazo muddatdan chiqarib tashlagan. Sud hukmi bilan Bomurod Abdullayev sud zalidan ozod qilindi. Ozodlikka chiqqach jurnalist shunday dedi:
avvallari ham mana Muhammad Bekjon qamalganda, boshqa qamalganda xuddi shunaqa ozodlik himoyachi tashkilotlari Yevropa, Amerika hukumatlari juda qattiq harakat qilganlar. Lekin o'zingizlar bilasizlar, avvalgi bu harakatlar besamar ketgan. Chunki avvalgi rahbar bir tinga olmasadi unaqa iltimosi talablarni. Hozir mana siyosat o'zgardi, prezidentimiz o'zlari erkinlashtirish siyosatini boshlab berdi.
Bomurod Abdullayev edi. Abdullayevning jinoiy sheriklari sifatida sudlangan 3 fuqaro sud hukmi bilan oqlanib, sud zalidan ozod qilindi. Sud majlisida ishtirok etgan faol Dilorom Ishoqovaning ozodlikka aytishicha, sud Bomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida sudlanganlarni javobgarlikka tortishga aloqador mansabdor shaxslarning ushbu ish bilan bog'liq harakatlari yuzasidan tekshiruv o'tkazish to'g'risida xususiy ajrim chiqargan. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozib kelgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan olib borilgan mahkama jarayonini boshdan oxiriga qadar kuzatgan huquq faoli Dilorom Ishoqova 7 aprel kungi mahkama hukmini Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar uchun yirik imtihon deb atadi va Mirziyoyev islohotlari bu ilk jiddiy imtihondan misli ko'rilmagan adolat bilan o'tganini olqishladi.
Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud odil bo'ladi deyilgan talablar menimcha o'zini oqladi.
Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar.
Albatta, uning ahamiyati yo'q edi.
Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkin.
Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb ayta olmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman, chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday sudni ko'rdik. Lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni. Aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmaslik kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid.
Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimiz Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida, bu ish aslida muxolifat lideri Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini, Muhammad Solihni, O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi?
Albatta. Albatta deyish mumkin. Va shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarni hammasini qo'pol ravishda istagan delani shu jinoiy ishni istagan betida tinmay buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi.
Ya'niki Milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatida.
Aynan, Milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan ish, mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi sizga.
Demak, Bobomurod qilganlar bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb
chiqardi. Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotingizni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketavergan, sudyalar o'tkazib yuboravergan va insonlar qamalib ketavergan.
Lorom aytayapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sabitlashishi uchun yana nimalar kutasiz?
Bundan buyoq 159 ni kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqini boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jorilmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutaman.
Toshkentlik huquq faoli Dilorom Ishoqova bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka murojaat qilgan sobiq militsiya xodimi Davlat xavfsizlik xizmati sobiq MXX meni nohaq qamatdi deb arz qildi.
Podvalda rahmatchilarga tashab, mana shu chirisanlar, mana shu kontrolda yurasansanlar dedi.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Gidlyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi.
Bu absurd. Dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar.
Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari g'alabani bayram qilmoqda. Putin norozilik namoyishlari fonida Rossiya prezidentligining yangi muddatiga kirishdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Arman parlamenti Pashinyanni bosh vazir etib sayladi. Muxolifat tarafdorlari buni g'alaba sifatida bayram qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 8 may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi deputat Nikol Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. Hukmron Respublikachilar partiyasi aksar o'rinlarni nazorat qiluvchi parlament deputatlaridan 59 nafari Pashinyanni yoqlab, 42 nafari esa qarshi ovoz berdilar. Kelasi 5 kun ichida Pashinyan o'z hukumati tarkibiga kiruvchi nomzodlarni, 15 kun ichida esa hukumat dasturini parlament muhokamasiga taqdim etishi lozim. Pashinyan yangi hukumatning milliy murosa asosida tuzilishini bildirdi. Ayni paytda hukmron Respublikachilar partiyasi yetakchilari mamlakatni boshqarish ozchilik hukumatiga o'tgani, parlamentdagi ko'pchilik maqomi hamon o'zlarga tegishli ekanini bildirmoqda. Endilikda Pashinyan hukmron partiya bilan murosa qilish yoki o'z dasturi va takliflarining respublikachi deputatlar tomonidan to'sib qo'yilish ehtimoliga duch kelishi mumkin. Hukmron partiyada hamon Pashinyan taklif qiladigan hukumat tarkibi va dasturini ma'qullamaslik imkoni bor. Armaniston konstitutsiyasiga ko'ra, agar parlament Pashinyan hukumati va uning dasturini u hokimiyatga kelgandan keyingi 20 kun ichida tasdiqlamasa, parlament tarqatilib, mamlakatda muddatidan oldin saylovlar e'lon qilinadi. Bugungi ovoz berish oldidan Pashinyanning minglab tarafdori yana parlament binosi oldida respublika maydoniga to'plandi. Ovoz berish tugallanmay turib, ular xalq g'alabasini nishonlashga kirishdi. Bosh vazirlikka yagona nomzod bo'lgan Pashinyan bugungi parlament majlis arafasida o'zining saylanishiga 95% ishonch komilligini aytgandi. Ertaga xalq ko'rsatgan nomzod bosh vazir bo'ladi. Ertaga Armaniston grajdanlari uchun g'alaba kuni bo'ladi, dedi 7-may kuni poytaxt Yerevanda bo'lib o'tgan namoyishda qilgan nutqida Pashinyan. Bu yurishda Pashinyanning 10 minglab tarafdorlari qatnashdi. 105 o'rinlik Armaniston parlamentidagi 58 o'rinni nazorat qiluvchi hukmron respublikachilar partiyasi deputatlari Pashinyan nomzodiga qarshi ovoz bergan ortidan 1-may kuniga birinchi bosqich ovoz berishda Pashinyan bosh vazirlikka saylanmay qolgan edi. 2015 yilgi referendumdan so'ng konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar davlatni boshqarishdagi asosiy vakolatlarni prezidentdan bosh vazirga o'tkazgan. Bungacha prezident bo'lib kelgan Sarkisyanning aprel oyida bosh vazir etib saylanishi esa Armanistonda siyosiy bo'hronga sabab bo'lgan edi. Muxolifat lideri Pashinyan uyushtirgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan 23 aprel kuni Sarkisyan bosh vazirlikdan iste'fo berdi. Ijevan shahrida tug'ilgan 43 yashar Nikol Pashinyan Yerevan davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qigan, ammo 4 yillik o'qishdan so'ng siyosiy faoliyati bois universitetdan haydalgan. Shunga qaramay Pashinyan Armanistonda eng ko'p tirajda sotilgan liberal Armaniston vaqti gazetasining bosh muharriri bo'lib ishlagan va o'z jurnalistik faoliyati davomida Robert Kocharyan va Serj Sargsyan hokimiyatining ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolayotgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin norozilik namoyishlari fonida prezidentlikning yangi muddatiga kirishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Putin Rossiya prezidenti sifatida yangi 6 yillik muddatga kirishishi oldidan qasamyod qildi. U xalqqa xizmat qilishga, ular hayotini yaxshilashga, o'zi ulkan g'alaba va jasoratlar mamlakati deb atagan yurtini himoya qilishga va'da berdi. Putin 7-may kuni Kremlning hashamatli zalida tush payti o'ng qo'lini Rossiya konstitutsiyasiga qo'yib qasamyod qildi. 64 yashar Putin 1999 yildan beri prezident yoki bosh vazir bo'lib ishlab kelayotgan va yaqinda 6 yillik 3-chi prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan edi. U qasamyod qabul qilgandan so'nggi ma'ruzasida Rossiya iqtisodiyotini mustahkamlaydigan va yashash sharoitlarini yaxshilaydigan ulkan olg'a siljishga erishish da'vati bilan chiqdi. Men davlat rahbari sifatida Rossiyaning qudrati, taraqqiyoti va shon-shuhratini oshirish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman, dedi u.
Россия должна быть современной и динамичной. Должна быть готова смело принимать вызовы времени.
Rossiya zamonaviy bo'lishi jadal rivojlanishi kerak. U zamon muammolariga dadil javob qaytarishi zarur. Shu paytgacha kuchli bo'lib kelgan sohalarimizda yetakchiligimizni mustahkamlab borishimiz, kuchli bo'lishimiz shart bo'lgan. Ammo yetarli ish qilmagan sohalarimizda ishonch ila ter to'kib, irodamiz kuchi bilan ishlashimiz darkor, deya fikrini davom ettirdi Putin. U ma'ruzasini tugatgandan so'ng minbardan tushib tadbirga yig'ilgan kishilar, jumladan bosh vazir Dmitriy Medvedev, Rossiya pravoslav cherkovi rahbari, patriarx Kirill va Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shrioder bilan ko'rishdi. So'ngra faxriy qorovul paradini qabul qilib, Kreml maydonida saf tortgan yoshlar bilan suhbatlashdi va birga suratga tushdi. Putinning davlat rahbarligiga kirishish marosimi, inauguratsiya norozilik namoyishlariga chiqqan 1600 kishi, jumladan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy hibsga olinganidan so'ng oradan 2 kun o'tib uyushtirildi. Namoyishchilar Rossiyaning o'nlab shaharlarida Putinning uzoq vaqt hokimiyat tepasida qolayotgani va yana 6 yilga saylanganidan xavotir bildirdi. Ayni marosim 2012 yilgisidan kamtarroq bo'lib o'tdi. Shahar bo'ylab prezident korteji yurishi uyushtirilmadi. Bu safar davlat televideniyasi Putinni qora kostyumda ishxonasidan joylashgan binodan chiqib kelgani va limuzinga o'tirib, yaqin atrofda bo'lib o'tadigan marosimga borish uchun ulkan Kreml saroyiga kelganini ko'rsatdi. Putin yangi prezidentlik muddati uchun mamlakatda amalga oshiriladigan ishlar, xususan Rossiyadagi qashshoqlik darajasini kamaytirish, infratuzilmani, sog'liqni saqlash sohasi faoliyatini yaxshilash, o'rtacha umr ko'rish darajasini oshirish, iqtisodiyotni o'zgartirish va yashash sharoitini ko'tarish uchun texnologik rivojlanishga erishish lozimligini ta'kidladi. U 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdan bir necha hafta oldin mamlakatdagi ahvol haqidagi parlamentga qilgan murojaatnomasida texnologiyada orqada qolish eng yirik tahdid va asosiy dushmanimiz deb aytgan edi. Putin ushbu iddaoli rejasini bajarishga qodir yoki qodir emasligini vaqt ko'rsatadi. Bloomberg kompaniyasi tahlilchilari fikricha, Putinning 2012 yili 3-chi prezidentlik muddatiga kirish arafasida bergan ko'plab va'dalari bajarilmay qolib ketgani aytilmoqda. Putin faqat 2008-2012 yillarda bosh vazir bo'lganini hisobga olmasa, Sovet diktatori Iosif Stalindan keyin eng uzoq vaqt, ya'ni 1999-yildan beri mamlakatni boshqarib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tumani G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-uyida yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971-yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Sarimsoqov 3-uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorovul qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013-yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18-dekabr 2013-yili qamashdi nimaga, tosh turmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 2 kalang $3,000 pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan Bekobod zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib, bizlarni ikkalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi
degan.
Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshturmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shuda chiriysanlar, mana shuda kontrolda yurasansanlar dedi. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan suroq berishdi o'ke.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18-dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz, men bilan.
2013 18-dekabrda yopilishdi oka, 2015-yili 12-fevralda, 3 ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015-yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz, ishlagan ish haqingizdan protsent to'lab turasiz davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016-yili men shu yanvar oyidan boshlab mana уже 2,5 yil bo'ldi men shu chopa-chop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Voyenniy prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Ya'ni men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatki ishga ham olmayotgani yo'q misol uchun. Qatki ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzingizga sovatdi.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bo'lgan bu reallik.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuna qilib meni yuzimga soldi. Men shu narsalarni boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bu, qarochi qisib yurdiyotdi. Okay, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglardingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Gidlyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi.
Bu absurd. Dunyo qonunlarni ham bilishmaydi bu odamlar.
Toshkentda xotira va qadrlash kuni yana 2-chi jahon urushida erishilgan g'alaba kuniga aylantirilgani kuzatilmoqda.
Sovet parastligi, sovetlashtirilish, sovet qulsashi kirib kelishi sezilmoqda.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bergani iddao qilinmoqda. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchi o'rtasidagi do'pposlashuv aks etgan video tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi.
Qarama bo'lmagan u odamga, u yangi qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-chi yillarida paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd, absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida? Uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi? Uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar. Va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan, 32 tasini qamagan Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan, ularni gruppasi. Boshqa gruppalar prepiskalar bilan shug'ullangan gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppani ichida 196 tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan, 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya vyshikh eshelonakh vlasti. Paxta ishi boshqa bo'lgan, korrupsiya ishi boshqa bo'lgan. Yuqori tabaqali odamlar qamala boshlagandan keyin bular jar solgan, bizni qamayapti deb. Qarang, minglab odamlar qamalgan, bular indamay yurishgan. Va hatto yana o'zlari shunga yordam bergan. Chunki o'zbek tergovchilari shu ishlarni qilganda, ularni qamab minglarini. Lekin kimlarni qamagan? Oddiy fuqarolarni. Kolxoz raisi, savxoz direktori, buxgalter, brigadir, raykomga kelganda to'xtab qolgan ishlari. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva, Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gillan Ivanovlar qamadi.
Qara qarangda hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gillan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyapti-sa? Bular aybdormidi, aybsizmidi? Qo'y og'zidan cho'p olmaganmidi? Yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmuratov, Rana Abdullayeva yoki mana bu Xorazmni obkomi Madiyor aka Xudoyberganov?
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham shu nimada hukumatda. Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gillan Ivanov bo'lmagan-u. Kimlar qamagan minglab-minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqatib yubordi? Qochirtirib O'zbekistondan. Bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni. Bu ahmoqona gaplar. O'zbeklar ishi qilib bu 60 ta odam shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jab soldi, shubaydi. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang.
Karimov davrida qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz, men shu yerda yashayapman. O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon, partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri-yu bular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yo'q.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Urgut shahrida yo'l harakati xavfsizligi inspektori Niva mashinasi haydovchisi bilan mushlashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Video tasvirda shaxsi noma'lum militsiya xodimi bir necha hamkasbi va boshqalar qurshovida yoshi keksaroq ko'ringan haydovchiga kuch qo'llab uni yerga yotqizishga urinayotgani, haydovchi ham bo'sh kelmay militsiya xodimini oyog'idan ko'tarib unga qo'l ko'tarayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 5 may kuni Urgut shahri markazida ro'y bergan. Voqea guvohlaridan birining Ozodlik aytishicha, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari Niva mashinasi haydovchisini to'xtatishganida ikki o'rtada janjal chiqqan.
Prava bo'lmagan u odamga, uni stanki qilaman degan, bunisi bog'dan kelaman degan.
Ozodlik hodisa yuzasidan Urgut tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga bog'landi. Urgut yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi haydovchi militsiya xodimiga qarshilik qilgani va militsiya xodimiga qo'l ko'targanini aytdi. Bu masalani muhokama qildik. Haydovchini inspektor to'xtatganida haydovchilik guvohnomasini berishdan bosh tortgan. Militsiya xodimiga qo'l ko'targan. Haydovchi xato qilganini tan oldi va GAI inspektorlaridan kechirim so'radi, dedi Urgut yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi. GAI inspektorlaridan kechirim so'ragani aytilgan haydovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va haydovchilar tortishayotgani aks etgan videolar bundan oldin ham ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. O'tgan yili Jizzaxda militsiya formasidagi kishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimi ustidan ma'muriy ish ochilib, ishdan bo'shatilgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan videolar orasida militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oidlari ham bor. O'tgan hafta Facebook sahifasining Vodiysili Toshkenta guruhida tarqalgan videoda poytaxtning Sergeli mavzesida haydovchi yo'l harakati inspektorini haqoratlayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi sohasida yuzaga keluvchi munosabatlar 1999 yil avgust oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. O'tgan yil iyul oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat majlisida mamlakat yo'l harakati xavfsizligi tizimini qattiq tanqid qilgan va xizmat faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsdagi sobiq bosh prokuror o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori joriy yil 22 fevralda hibsga olingan Rashidjon Qodirov qidiruvdagi o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshladi. Bu haqda ozodlikka Qodirov ustidan olib borilayotgan tergov ishiga aloqador bosh prokuratura mulozimi ma'lum qildi. 66 yashar sobiq bosh prokuror tovlamachilik, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olishda ayblanmoqda. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan prokuratura xodimiga ko'ra, Rashidjon Qodirov aprel oyi o'rtalaridan boshlab o'g'li Alisherbek Qodirovga qarshi ko'rsatma bera boshlagan. Qodirov o'g'liga qarshi o'tgan oy o'rtalaridan boshlab pokazaniya berishni boshladi. Jinoyat ishi katta bo'lgani uchun ayblov epizodlariga to'xtalish hozircha erta, lekin tergov ishi hali ancha davom etadi, dedi prokuratura xodimi. Ammo uning qo'shimcha qilishicha, Alisherbek Qodirovning tergov qilinmayotgani Rashidjon Qodirov ko'rsatmalari haqqoniyligini tekshirish imkonini bermayotir. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligining zobitiga ko'ra, sobiq bosh prokuror sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilayotir. Sog'lig'i yomonlashib borayotganidan shikoyat qilyapti. Ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yetarli emas deb norozi bo'lyapti. Rostdan ham qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi, lekin bu tergov ishiga xalaqit berayotgani yo'q, dedi militsiya zobiti. Ammo u Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotganini qo'shimcha qildi. Shu paytgacha ozodlikning bu ikki manbasi bergan ma'lumotlar rasman keyinchalik o'z tasdig'ini topgandi. Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishladi. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov tovlamachilik va firibgarlikda gumonlanmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Hozirga qadar ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura xodimlari Alisher Qodirovning qayerga yashiringanini aniq bilmasliklarini bildirdi. Ammo ozodlik tasarrufida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Qodirov Yevropa davlatlaridan birida yashirinib yurishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevdan kuyganlar ish tergovi uchun maxsus guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyatida 21 fevral kuni chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan edi. UzNews o'z nashrining huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, prokuratura va Ichki ishlar vazirligi huzurida tuzilgan guruh qidiruv surishtiruv ishlarini davom ettirish va aldangan fuqarolardan arizalarni yig'ish bilan shug'ullanmoqda. 26 fevral kuni shunday guruh Toshkent viloyat prokuraturasida ish boshlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent viloyat prokuraturasining 10 tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb-hunar kolleji, Yangiyo'l tumanida esa texnologiya kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Jumladan Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozim 20 oshiq tergovchi fuqarolarni qabul qilayotgani, bir kunda 3000 qadar arizachi kelganini Ozodlik aytgan edi. Shu yilning 21 fevralda Ahmadboy Tursunboyev ustidan hukm o'qigan sudya odamlarning mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi davom etayotgani va aholi qaytarishga umid qilayotgan mulk, pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilishini bildirgan. Sudda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov borayotgan qo'shimcha ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklari, shu jumladan avtomobillar, shuningdek 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan. Xalqarosida Ahmad Boy deya tanilgan 38 yashar chinozlik tadbirkorga pul bergan va undan pul olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilmoqda. Prokuratura va Ichki ishlar vazirligi o'rtasida tuzilgan maxsus guruh oldida ushbu mulk egalarini aniqlash va uni egalariga qaytarish vazifasi turibdi. Hozircha bu tergov surishtiruviga oid biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. O'zbeking jinoyat kodining 165 moddasi bo'yicha tovlamachilik, 168 moddasi bo'yicha firibgarlik, 170 moddasi asosida aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-178 moddalar asosida chet el valyutasi bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismga qisqartirilgan. Bundan tashqari Tursunboyev 1 yil muddatga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ham mahrum etilgan va eng kam ish haqining 400 barobari 52 million 96 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov komadan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent bosh imomi Minor masjidi imomi Anvar Qori Tursunov 3 kun muqaddam komadan chiqdi. Uning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda imom shifoxonada qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda imomning ismini oshkor etishni istamagan yaqinlaridan biri 3 kun muqaddam Qori akamiz o'zlariga keldilar. Hozir sog'lig'i yaxshilanyapti, tez orada sog'ayib ketadilar deb ma'lumot berdi. Anvar Qori Tursunovning komadan chiqqani haqida birinchi bo'lib xabar bergan o'zbekistonlik shoir Muhammad Ismoil ham Ozodlik bilan suhbatda imom ko'zlarini ochib, odamlarni taniy boshlaganini aytdi. Uning aytishicha, hozircha imomning yoniga faqat oila a'zolari kiritilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imomi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida sun'iy komada ushlab turilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Imom shu yilning 5 aprelida og'ir insultdan so'ng jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Ozodlik suhbatlashgan shifokor miya to'qimalari shishi va nobud bo'lish oldini olish uchun bemor sun'iy komaga solinganini bildirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa Tursunovning vazifasi vaqtincha uning yordamchisi Davlat Yuorov Mirzo Iskandar zimmasiga yuklatilganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Din ishlari qo'mitasida ishlaydigan mulozim ismini aytmaslik sharti bilan Anvar Qori Tursunov Toshkent shahar bosh imomi xatibi sifatida salomatligi bois ishlay olmasligi inobatga olingan holda nomzodlar tanlanayotganini bildirgan edi. O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy din ulamolaridan hisoblangan Anvar Qori Tursunov 2009 yilda ham suiqasdga nishon bo'lgan. O'sha yili 31 iyul kunida 3 shaxs Anvar Qorini o'z uyining yonida 9 joydan pichoqlagani aytilgan. Hujumchilar voqea joydan qochgan ortidan 2009 yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyotlari o'tkazilgan, 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida hanuzgacha aniq ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015 yilning noyabridan beri Toshkentdagi eng yirik Minor jome masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Tursunov 1958 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 81 yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini, 2001 yilda Toshkent islom institutini tamomlagan. Anvar Qori Tursunov ish faoliyatini 81-84 yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan edi. Shuningdek, Tursunov 1999 yildan buyon 128 masjid faoliyatiga mas'ul bo'lgan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida ishlab kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxti shuningdek respublikaning boshqa qator shaharlarida 9-mayga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar qizg'in pallaga kirdi. 1999-yildan rasman xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlab kelingan 9-mayning ayrim vazirliklar tashabbusi bilan yana eski sovet va bugungi Rossiya uslubidagi g'alaba bayramiga aylanayotgani o'zbekistonlik ziyolilarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Madaniyat va mudofaa vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bu dasturlarga qarshi bir guruh o'zbek ziyolilari bu bizga begona deb nomlangan flashmob boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hozirgacha bu aksiyaga 4000dan ortiq o'zbekistonlikning qo'shilgani aytilmoqda. Mazkur aksiya tashabbuschilaridan biri siyosatshunos Anvar Nazir Ozodlik bilan suhbatda bu yilgi 9-mayning nishonlanishidagi o'zgarishlar mohiyati va ularga nisbatan ziyolilar bildirayotgan e'tirozlarni ifodaladi.
Sabab umuman mantiqsiz munosabat davlatni 9-may sanasiga eng katta, eng muhim jiddiy sana ko'rsatilmoqda. Va xuddiki bu kundan boshqa hech qanaqa tarixiy sanalar va tarixiy salnomani olganda shu eng katta sana bo'lgan va boshqa sanalar uni oldida hech nima emas. Ikkinchidan bu sana orqali sovet parastlikni, sovetlashtirishni, sovet g'oyasini, sovet qumsashni kirib kelishi sezilmoqda. Chunki sana masalan Rossiyada 9-may sana geopolitik o'yinlarga aylanib qolgan. Asli maqsad bu urush mavzusi emas, shu orqali o'zini masalan buyukligini ko'rsatish va hokazo. Hozir bizda mana shuni sezilyapti. Chunki o'tgan yilga ham nisbatan nimani biz ko'rdik? Birinchidan qizil bayroqlarni keng tarqalishi, qo'rqmasdan maishiy muassasalar, ijtimoiy muassasalar, ularni rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari g'alaba bayramini tabriklayapti. Ulug' vatan urushi biror bittasida o'zbek bayrog'i ham xotira va qadrlash so'zini ham ishlatmayapti. Bu birinchi bor boshi olmaydi. Ikkinchidan butun o'zbek bayrog'iga nisbatan ham o'zini masalan hurmatsizligini bekitmayapti. Masalan oddiy so'rasangiz, nimaga o'zbek bayrog'i butta yo'q, nimaga o'zbek bayrog'ini ishlatyapsiz, bizga kerakmi, bizga qiziq emas bu o'zbek bayrog'ini, bizga emas bu bepisandalik. Bunaqa narsalar ilgari gapirilmasdi. Lekin mana mana shu yilgi mash kundan boshlab shu narsa sezilyapti va bu yerda
sababini nima deb izohlaysiz? Nimaga 2018 yilga kelib bunaqaga aylanyapti?
Chunki juda ko'p sovet parastlik bo'yicha signallar tushdi. Shomaxmudovning haykali qaytarildi, xalqlar do'stligi sovet atamasi buni tushuntiryapmiz. Sovet davrida bari kenglik, toqatlik degan tushunchaga qarama qarshi yaratilganida xalqlar do'stligi bir juda sun'iy, juda qalbaki tushuncha. Uni qaytarilishi, Shomaxmudovlarni uni atrofida ko'tarilgan Sobir Rahimov, Sobir Rahimov o'ta baxtli shaxs, juda ko'p bosmachilik, u ham urush ketgan, fuqarolar urush ketgan deb o'zini o'zbeklarni qirgan. Shundan boshlagan uni ko'tarilishi yoshligida, buni hamma biladi. Endi shuni fonida sovet parastlik ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmoqda. Odamlar qo'rqmayapti aytishdaki, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston mustaqilligi bu hech nima emas, biz buni tupurgan biz, O'zbekiston tarixiga ham va shunaqa narsalar masalan oddiy aytilyapti. Buni men sezyapman, buni bitta mana emas, meni fikrim emas, men juda ko'p boshqalardan buni eshityapman, aytib berishyapti. Bu narsani biz ko'ryapmiz va shu tepadan tushgan signallarni oqibati.
Bu mafkurani egasi bormi yo bu hammasaligi pointer, sointer gaplardan
foyda
bo'layotgan yig'indimi bu?
Ha, birinchidan bu narsa boshlanganiga hozir keskin boshlanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Pointer, sointer bo'lyapti. Hozir masalan Rashidov yaxshi, Sobir Rahimov yaxshi. Xo'p, yoshlarni men Rashidovni qanaqa qiziqtirib turaman? Ko'pchilik qiziqishi yo'q. Sabab Rashidovni ham katta yoshlilarni men qiziqtirish mumkin. Lekin bundan foydam bo'ladi 3-4 yildan keyin. Bilasizmi? Hamma buni ko'radi, hamma tushunadi, chunki ijtimoiy iqtisodiy muammolar bosishni boshlaydi. Ular albatta bosadi. Bu hech qachon buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu jamiyat makon bo'lib ketadi, ertaga degan gaplar buni endi gapirish mumkin, ishonish ham bunga mumkin. Qorbobog'i ham ishonsa bo'ladi. Lekin katta-katta odamlarimiz shuni aytishdiki, buni fonida masalan sovet parastligi ham Rashidov ham 9-may ham o'zini baribir qadrini yo'qotyapti. Bir tomondan aytish mumkinki tarixni bilmagani uchun davlat rahbariyatini yana bir bor Islom Karimov davrida ham shunaqa edi, tarixdan uzoqda yurgan va savodsizlik deyish mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda uzoqni ko'rgan qanaqadir bir bosqich va bosqich o'zini o'sha sovet parastlik mafkurasi, Rossiya parastlik mafkurasini sindirishi ham bo'lishi o'xshayapti. Lekin buni masalan istiqboli qanaqa bo'ladi, davlat o'zi tushunmayapti. Chunki Rossiyaning ahvoli og'ir va 10 yildan keyin Rossiya qanaqa bo'ladi, Markaziy Osiyoda o'zini saqlab qoladimi hech kim bilmaydi. O'zbekiston qaysi maqsad bilan buni qilyapti va
O'zi maqsad bor deb o'ylaysizmi? Shuni tegida bir aniq bir maqsad bor deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, aniq maqsad yo'q, lekin maqsad bitta, shu sayparastlikni tiklash. Chunki hamma narsada bu sezilyapti. Buni tegida qanaqadir ratsional maqsad yo'q, chunki sayparastlik o'zi irratsional tushuncha. O'lgan davlatni qurish.
Bu yil oldingilardan farqli Mudofaa vazirligi, Madaniyat vazirligi, Yoshlar ittifoqi bu tadbirlari tepasida turibdi. Ular aytayaptiki, SSR tarixi bizni yaqin tariximiz ajralmas bir qismi. Bu ikkinchi jahon urushida bizni milliondan oshiq vatandoshimiz qatnashgan, yarmidan ko'pi qurbon bo'lgan. Bu tarixni biz o'chira olmaymiz, ularning xotirasini o'chira olmaymiz, aksincha ularga hurmat ko'rsatish uchun qilinyapti. Yoshlarimiz bilishi kerak, mana shu bugungi tinchlik uchun, osmonimiz musaffoligi uchun ota-bobolarimiz jon berganini degan bir izohni berishdi. Bu sizni qanoatlantiradimi?
Yo, bu ahmoq gap, bu juda ham ahmoq gap, menimcha. Birinchidan bu ham bizni tariximiz, Sovetdan bizni voz kechamiz degani, bularni kimdir Sovetdan voz kechish chaqiryapti. Lekin Sovet tarixi bu masalan qatag'i oldi. Siz bularni bunaqa eslashni istamaydi. Ular ham u ham o'zbeklarni yarmidan ko'pi, ziyolilarni yarmidan ko'pi qirilib ketgan. Sovet 20-chi asr tarixi bu masalan ikkita katta o'zbek ish tarixi, sovet tarixida juda ko'p sahifalar bo'lgan, bilasizmi? Buni unutib o'chib tashlayapti. Buni sovet tarixi to'g'risida gap ketmayapti. Sovetni, sovetchi 20-chi asr sovetchi talqinini bular aytishyapti. Mana shunaqa talqini bo'lgan o'zbek tariximiz, jaridlar, bosmachilik, Turkiston muxtoriyati, Stalin o'lgandan keyin bo'lgan o'sha islohotlar haligi, birinchi uyg'onish, ikkita o'zbek, men hozir sizga bitta katta-katta bir tarixiy voqealarni keltirdim. O'sha 20-chi asrda, 19-chi asr oxiriga, 20-chi asrning ichida bo'lib o'tgan. Bular hammasi bizning tariximiz bilan bog'liq. Bu ham bizning milliy xotiramizda o'zining o'rnini egallaydigan voqealar. Lekin bularni bular inkor qilishadi, rad qilishadi. Buning uchun tarix supermarket bo'lib qolgan. Kiradi, istagan narsasini oladi, olib chiqib ketadi. Tarixga bunaqa munosabat bo'lmaydi. Tarixda borini hamma sahifalari bilan birga qabul qilish kerak. Bizlarda boshqa sanalar bor-ku, masalan, qatag'onlarni xotiralash sanasi uchun mustaqillik kuniga keladi. Shu kuni qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi. Ya'ni juda katta qism.
Nimaga bu yo'ni unutib, nimaga aynan g'alaba kuniga o'tib olishdi bo'lmasam?
Sovet tarbiyasi bizlar, men doim aytganman, 91-yildan oldin chiqarib mustaqillik uchun kurashgan. Maqsadi bo'lmagan hozirgacha. Tasodifan Sovet qulaganini oqibatida O'zbekiston 91-yilda mustaqil bo'ldi. O'shandagi elita hech qanaqa o'zgarmadi. 26 yil ichida Islom Karimov ham shunda ayrilib, juda ko'pdi. Sovet tizimi O'zbekiston nomi bilan davom etib keldi hayoti. O'lmadi. Uni biz tanqid qildik, tanqid qildik. Hozir endi iqtisodiy tomonlari ozginasi yo'q bo'lyapti, lekin baribir o'sha Sovet tizimi, o'sha Sovet muhiti, Sovet siyosiy madaniyati, Sovet salnomasi, tarixiy salnomasi, tariximiz. Tarixiy xotira ham Sovetga. Xalq ichida, ziyolilarning ichida xalq odamlar paydo bo'lgan. Yangi yoshlar ham o'sgan, buni tushunmaydigan ko'rinadi. Lekin elitamiz shu bo'lib kelyapti. Endi bularni dunyo qarashi, siyosiy mafkuraviy qarashi xuddi shunga asoslangan. Buning uchun o'zbek tili, mustaqillik, istiqlol, jadid, milliy ozodlik harakati va Turkiston muxtoriyati oldinga surgan ilg'or g'oyalar begona. Begona davlat, yo bo'lmasa davlat tili, yo bo'lmasa Alisher Navoiy, bu juda ramzli shaxslar. Bu shaxslarni O'zbekiston ramzi, O'zbekiston qiyofasi deb o'zbek millatini qabul qilamiz. Cho'ltonni ham qoldiring ham juda muhim ramzli, muhim katta shaxslar. Bu istiqlol mustaqillik uchun kurashgan. Istiqlol mustaqillik biz uchun hamma narsadan ustuvor. Uning uchun naqa emas.
Mana shu aksiyalaringizga, mana shu flashmobga qo'shilganlardan bittasi yozuvchi Nurullo Otaxon, shu ozodlik bilan suhbatda u kishi aytdiki, men buni bir Rossiyani madaniy istilosini qaytadan boshlanishi deb baholayman. Oldin madaniy istilo bo'ladi, keyin siyosiy davlat istilosi bo'ladi degan gap aytdi-da, siz ham tahlikani shu qadar jiddiy deb bilasizmi?
Ha, to'g'ri aytganlar. U odam endi ko'p ko'rganlar. Ha, shunaqa vaziyat, shunaqaki Rossiya shu hozirgi vaziyatdan foydalanib madaniy istilosini kuchaytirishga harakat qildi. Albatta Rossiyani imkoniyatlari cheklangan, chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya masalan 2007-yildagi, 10-yildagi, 11-yildagi oldindagi emas, ancha qashqaq mamlakat bo'lib qolgan. Shunga qaramasdan shu fursatdan foydalanib shu ish qilyapti. Shu bizni shuni ko'ryapti bizni. Bu bo'layotgan narsalar, mana bitta narsani aytmoqchimanki, Georgiy lentasi ham millat parchalaydigan narsa. Birinchidan bu Georgiy Arlio Georgiy obrazi, diniy obraz. Har bitta bizni diniy siymoni ko'p millatga, ko'p diniy jamiyatga kiritsak, bu albatta fitnaga olib keladi. Buni hamma tarix ko'rsatgan, tarix bunga isbot.
Toshkentlik siyosatshunos va tarixchi Anvar Nazar bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda oshxonalarga it va eshak go'shti tarqatgan tadbirkor qo'lga olindi. Farzandi bilan 9 yildan beri ko'chada yashayotgan yolg'iz onaga ko'mak lozim. Chaqaloq o'limida ayblangan shifokorga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi Izzatilla Sohibov oshxonalarga it va eshak go'shtini tarqatib kelgani aniqlandi. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining ochiq majlisida ko'rib chiqilgan. 62 yoshli Sohibov odamlardan kasallangan va o'lgan mol, it va eshak go'shtini arzon garovga olib, Qarshi shahridagi oshxona va choyxonalarda mumay pulga sotgan. Mahkama jarayonida Sohibov iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mahsulot tarqatishda ayblangan. Sudlanuvchiga 8 million 612 ming so'm jarima tayinlangan. Sudya Ilmurodovga ko'ra, Soybov aybiga iqrorligi, pushaymonligi, nafaqaxo'rligi bois unga shunda yengil jazo tayinlangan, deb yozdi Darakchi gazetasi. Zangiotada tug'ilib o'sgan Mehrinisa Omonova 9 yoshli farzandi bilan ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayol pista, qurut kabi mayda-chuydalar sotadi, ammo topgan daromadi o'zi bilan o'g'lining qornini to'yg'azishga arang etadi. Allaqachon o'qish yoshiga yetgan Baxtiyor Omonovni maktablar qabul qilmayapti, sababi ona va bolaning muhim yashaydigan joyi yo'q. Eri esa elektr toki urishidan halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha avval Mehrinisa Omonovaning akasi uni qo'rqitib, ota-onalardan qolgan uy joyiga merosxo'rlikdan voz kechish haqidagi hujjatga imzo chektirib olgan. 9 yildan beri farzandi bilan boshpanasiz, sarson sargardon yurgan ayolga qayta-qayta murojaat qilganiga qaramay hech bir mutasaddi tashkilot yordam bermayotir. Mahalla ko'y Mehrinisa Omonovani yengiltaklik, dangasalik kabi illatlardan uzoqda deb ta'riflagan. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida pediatr sifatida faoliyat yuritgan Akmal Xo'jaqulov loqaydligi ortidan go'dak o'limiga sabab bo'ldi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xo'jaqulov ishlayotgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga og'ir ahvoldagi go'dak tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan Muhammad Rashidov olib kelingan. Shifokor zudlik bilan chaqaloqni tekshirib, jarrohlik amaliyot o'tkazishi lozim bo'lgan. Ammo ichida qon va yering yig'ilib, yashash uchun kurashayotgan go'dakka o'ta loqayt munosabatda bo'lgan. Shu tariqa go'dak 11 kun e'tiborsiz qolib ketgan. Keyinroq operatsiya qilinganda esa qorindan 1 litrga yaqin yering chiqqan, ammo vaqt yo'qotilgan edi. Shifoxonaga keltirilganiga 1 oy bo'lganda go'dak vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida o'tgan majlisda shifokor Xo'jaqulov aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 1 yil 6 oy muddatga shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Matbuot sharhida davom etamiz. Oqdaryo sohilidagi nobop ekologik vaziyat aholi salomatligiga xavf solyapti. Toshkentlik voyaga yetmagan qiz bobosini o'ldirtirdi. Andijonda 300 tonnagacha hosil beradigan bananzor barpo qilindi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan oqib o'tuvchi shu nomli daryo sohili axlatxonaga aylanib qolgan, deb yozadi 21-asr gazetasi. Eski tuskilar, zaharli moddalar, o'lik parrandayi, qo'y sigirlar badbo'y hid taratib, toza havoni ifloslantirmoqda. Daryodan suv ichayotgan chorva mollari ham kasallanyapti, yer yaroqsiz holga kelmoqda. Eng xatarlisi, nobob ekologik vaziyat mahalliy aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda. Gazeta muxbiri ushbu holat yuzasidan Oqdaryo tumani Davlat sanitariya va epidemiologiya markazidan izoh so'raganda, markaz vakili muammodan bexabarligini aytgan. Toshkent shahri Uchtepa tumanida mutush qotillik jinoyati qayd etildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Shahobiddin Jo'rayev huquq nashri orqali xabar bergan. Voyaga yetmagan qiz sevgan yigitiga 70 yoshdan oshgan bobosi unga zulm qilayotgani, shu boisini o'ldirish lozimligini aytgan. Yigit dastlab qizni bu maqsaddan qaytarishga uringan, ammo bobosi o'ldirilmasa, o'zini biror nima qilishini aytgach, oshiq yigit sevgilisining shartiga ko'ngan. Shu tariqa oshiq yigit do'sti bilan birga 70 yoshdan oshgan qariyani o'z uyida bo'g'ib o'ldirishgan, so'ng qariyaning seyfidan $5,800 pulini olib qochib ketishgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotil yigitlar ushlangan. Ular 18 va 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qotillikka undagan nevaraga esa 2 yil shartli sinov muddati belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.